parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa famili.
Bonvenan saluton direktas al vi ĉiuj gesinjoroj Barbara, Milada kaj Tomek. Proponante en la kvarcento dudek ok elsendo audiĝanta premiera la 7 de aprilo 2015 aktualaĵojn, sciencan bultenon kaj novican fragmenton de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. Unue bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Pollando estas la kvara en la mondo exportanto de mebloj. La valoro de la meblo exporto en 2014 superis 8 miliardojn da euroj. Nia plej granda kliento estas Germanio. Kreskas exporto al Ĉeĥio kaj Francio. Pollando entute en ĉi tiu sfero estas bone notita ne nur en Eŭropo, sed ankaŭ en la mondo. Pasintiare sur ciui mercatoi estis notitai crescoi. En la monda rangolisto de meblo productantoi, Pollando occupas la sepan locon, preterpasante tiaine brancio potenzuloin kiel Canado au Brasilo. Malgrau bonai resultoi, la pola meblo producta sectoro devas zorgi pri daura evoluo ligita kun designo novumoi concurenzo. Gi besonas ancau politican apogon por daurigi la por exportain clopodoin cae construi novain meblomarcoin. La polan mebloproductan sectoron formas circau 24.000 firmaoi, inter ciui circau 100 enlaborigas pli ol 250 personoin. Circau 350 havas inter 50-250 laborantoin, cae circau 1500 dungas 10-50 personoin. La cetera mercato, ligita cun la mebloproducta sectoro, appartenas al microfirmaoi. La tridimensiai presiloi de la firmao Zortrax el Olsztyn, la norda Pollando, estas aceteblai en Usono kaj en multai uniai landoi. Nun la kompanio planas borsan debuton gis la fino de la unua jarkvarono de 2015. Zortrax aperis sur la Usona mercato en 2013 post brila campanio de junai poloi el Olsztyn en la pagioi de Kickstarter. Ili gainis tiam 180.000 dolaroin kai aperis sur la mondai mercatoi. Nun la productoi de la firmao estas aceteblai en ciui landoi de la Europa Unio. La firmao malfermis fine de la 2014 la unuan polan salonon de la tridimensia presado, en kiu eblas ne nur aĉeti presilon kaj akcesoraĵojn, sed ankaŭ veni kun la propra projekto kaj presi ĝin surloke. Nunjare simila presalono estos funkciigita en unu el la eŭropaj urboj.
Citie Polar Radio parolanta en Esperanto.
Kaj jen nia hodiaŭa scienca bulteno.
La unue naskitaj infanoj kaj precipe knabinoj estas pli ambiciaj ol pli junaj gefratoj. Dank' al tio ili povas akiri pli bonan klerecon kaj profesiajn kvalifikojn. Tio estas konkludo de britaj sciencistoj. Pli fruaj esploroj en Norvegio, Danlando kaj Nederlando ankaŭ elmontris, ke infanoj naskiĝinte kiel la unuaj en la familio pli ofte akiras pli bonajn profesiajn kvalifikojn kai pli altan cleres nivelon ol pli junai fratinoi kai fratoi. Por clarigi la fenomenon, sciencistoi el Essex Universitato per sia esplorado circa prenis inter alie 1503 familioin. Considerinte la educitec nivelon cae profession de la gepatroi, ili elmontris, che existas granda versaino, che je 16% la unue nascitai infanoi akiros pli altan clerecon compare al pli juna gefrataro. Tio ligigis cun pli altai aspiroi, cae tiui differenzoi rilatas aparte al knabinoi. Knabinoi estis je 13% pli ambiciai ol knaboi. Evidentigis crome, che nec la nombrezzo de la familio, nec sexo dominado inter gefratoi, changis la facton, che plei agiai infanoi estis plei ambiciai, cae notis pli signifain atingajoin en la plen cresca vivo. La differenzo en la clerezzo de infanoi existas ne nur inter la familioi, sed ancau ene de ili, malgrau tio, che en la moderna socio, la gepatroi multe pli ofte ol iam, egale tractas siain infanoin. Lau esploroi de britai sciencistoi el Bristolo, post la consumo de modera quanto de alkoholajo, ni shainas esti pli attractiai en la percepto de aliei homoi. Gis nun oni assertis, che consumado de alkoholo influas la subjektivan perceptadon de attractieco, kai kelka quanto de alkoholo suficias por ke ni rimarku belecon, kiun ni antaue, sen alkoholo, ne kapablis rimarki. La britaj sciencistoj tamen konvinkas, ke alkoholo povas influi la objektivan mezuron de atrakcieco kaj vere kreskigi ĉarmon de persono drinkanta, kondiĉe ke temas pri modera kvanto de alkoholo. Esploristoj prezentis al dudek virinoj kaj al dudek viroj fotojn, kiuj estis faritaj al diversaj personoj antaŭ la drinkado, post la konsumo de 250 ml da vino kaj 500 ml da vino. La testantoi devis electi fotoin sur kiui modelai personoi aspectis plei attractie. Kiel evidentigis, ili preferis fotoin de personoi post la consumo de 250 ml da vino. Tiam ili shainis esti plei attractiei. La autoroi de la publicajo explicas ke modera quanto de alkoholo povas crescigi personan charmon, char conducas al shangioi en la homa aspecto. Exemple delicata rugigio de la vangoi, kio estas considerata kiel simptomo de sano kai attractieco. Aldone, plibonigante psikan agordon alkoholo, favoras malstrecigion de visac muscoloi, stimulante subtilan rideton. Cio ci causas, ke dankal vinkaliko, au du, homoi shainas esti pli belai kai pli attractiei.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Iuin printempain la floroi, panio acceptu de mi. Pro diai sendor mai horoi, zorgoi cae penoi por mi. Pro via amo doloro, cae mia tranquillidadon. Panio, jen superfluae estas vortoi miai. Panio, permesu che mi kisu mano in via. Pro zorgoi cae la penoi, pro viai am circau prenoi, tiun canzonon cum mia cor, prenu de mi en ci cor. Panio, la plendo in mia in audis vi cum dolor, o panio, al vire pagos gin neniu tresor.
Odiau en nia programo konatan kanzonon proximan al Ciescoro, kanzonon dedicitan al Panio, cantis Remigius Kosakowski. Nun gesignoroi ni invitas por literatura segmento de nia hodiaŭa Esperanto elsendo. Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof, Laŭvica fragmento. El inter la kolonoj elpaŝis Vinicius kaj Petronius kaj iris al la granda triklinium, belegaj, trankvilaj, similaj en siaj togoj al blankaj duondioj. Al Lidia, kiam ŝi ekvidis inter la fremdaj homoj tiujn du konatajn kaj amikajn vizaĝojn, ekŝajnis, ke granda ŝarĝo defalis de ŝia koro. Ŝi eksentis sin malpli soleca. Tiu granda sopiro al Pomponia kaj al la domo de Aulusoj, kiu leviĝis en ŝi antaŭ momento, subite ĉesis esti dolora. La tento vidi Viniciuson kaj paroli kun li sufokis ĉiujn aliajn voĉojn. Vane ŝi rememorigis al si tian malbonon, kiun ŝi aŭdis pri la domo de la Cezaro, kaj la vortojn de Akte, kaj la avertojn de Pomponia. Malgraŭ tiuj vortoj kaj avertoj, ŝi eksentis subite, ke partopreni tiun ĉi festenon ŝi ne nur devas, sed volas. Ĉe la penso, ke post momento ŝi ekaŭdos tiun simpatian kaj karan voĉon, kiu parolis al ŝi pri amo kaj pri feliĉo, inda je dioj, kaj kiu ĝis nun sonis en ŝiaj oraloj kiel kanto, ekregis ŝin simple ĝojo. Sed subite ŝi ektimis tiun ĝojon. Ekŝajnis al ŝi, ke en ĉi tiu momento ŝi perfidas tiun puran instruon, en kiu oni ŝin instruis, kaj Pomponian, kaj sin mem. Alia afero estas ili devigite, la alia ĝoji pro tia nepreco. Ŝi eksentis sin kulpa. Malinda kaj perdita. Ekregis sin malespero, kaj ŝi volis plori. Se ŝi estus sola, ŝi surgenuiĝus kaj komencus bati la bruston, ripetante: mia kulpo, mia kulpo. Akte, preninte ŝin nun je la mano, kondukis ŝin tra internaj ĉambroj en grandegan triklinum, kie devis okazi la festeno, kaj sur ŝiaj okuloj kvazaŭ kuŝis nebulo. En la oreloj sonis bruo de internaj emocioj, kaj la korbatado sufokis la spiron. Kiel en sonĝo ŝi ekvidis mil lampojn flagrantajn sur la tabloj, sur la muroj, kiel en sonĝo ŝi ekaŭdis ekkrion, per kiu oni salutis la Cezaron, kiel tra nebulo ŝi ekvidis lin mem. La ekkrio ŝin surdigis, blindigis ŝin la brilo, aromoj kapturnigis. Kaj perdinte la reston de la konscio, ŝi apenaŭ povis distingi Akten, kiu lokinte ŝin ĉe la tablo, okupis mem apudan lokon. Sed post momento malalta konata voĉo aŭdiĝis ĉe la alia flanko: saluton al vi, plej bela el fraŭlinoj sur la tero kaj el steloj sur la ĉielo. Saluton al vi, dia Kalina. Lidia, reconsiginte iom, ecrigardis, apud si cusis Vinicius. Li ne surhavis togon, cer la opportuno cae cutim ordonis demeti togoin por festenoi. Lian corpon covis nur scarlata sen manica tunico, sorbrodita per argentei palmui. Liei bracoi estis nudei. Lau orienta cutim ornamitei per du largei brac ringoi, bucitei super la cubutoi. Sube, zorgeme senharigitei, glatei, sed tro muscolei, verai bracoi de soldato, creitei por glavo cae shilda. Sulla capo li potis cronon el rosoi. Cun siei brovoi, cun crescantei super la naso, cun la mirinde oculoi cae bruneta visaggio, li estis quasau personigo de iunezo cae forto. Al Ligia li ecshainis tiel belega, che quancam sia comenzas fenemo iam passis, si appena o capabis respondi saluton al vi Marcus, che li parolis. Felice estas miei oculoi ciui vin vidas, felice la oreloi ciui audis vian vocion, pli dolcen al mi, o la voce de flutei cae citrui. Se oni lasus min electi, ciu cusu apud mi dum citiu festeno, ciu vi, Ligia, au Venuso, mi electus vin, hodia. Cae li comencis rigardi sin, quaso volante satigi per sia bildo, cae brul vundi sin per la oculoi. Lia rigardo glitis de sia visaggio sur la colon, cae sur la malcovrite in bracoin, caresis sian belegan figuron, giuis sin, posed prenis cae sorbis, sed crom voluptemo, brilis engi felicio cae amo, cae admiros en limo. Mi sciis che mi vin rencontos en la domo de la Cesaro, li parolis plu. Tamen, ciam mi vin ecvidis, tutan mian animon excuis tia gioio, quasau neatendita felicio min trafus. Ligia, reconsigente cae sentante, che en citiu amaso cae en citiu domo li estas la sola proxima al si estajo, comencis paroli cun ni cae demandi precio cio estis por si necomprenebla cae cio inspiris al si timon. De cie li stis che li trovos sin en la domo de la Cesaro, cae ciel si esas citie, ciel la Cesaro forprenis sin de Pompogna? Citie si timas che volas reveni al si. Si mortus pro sopiro cae maltranquilo se si ne esperus che Petronius che li propetos pre si la Cesaron. Vinicius clarigis al si che pre sia forcapto li exis de aulus mem. Cial si estas citie? Li ne sias. La Cesaro antau neniu pravigas sia indecidoina cae ordonoin. Si tamen ne timu. Ien li, Vinicius, estas apud si, cae restos apud si. Li preferus perdi la oculoin, ol sin ne vidi. Li preferus perdi la vivon, ol sin forlasi. Si estes lia animo, li do gardos sin ciel la propran animon. Li construos al si en sia heimo altaron, ciel al sia diino. Li oferados sur gi mirhon cae alon, cae printempe anemonoin cun pomfloroi, cae char si timas la domon de la Cesaro, li promesas al si che in citiu domo si ne restos. Quancam li parolis el turnigeme cae calcfoi artifice, en lia voce estis sentebla vero, cer liei sentoi estis verai. Iom post iom ec posedis lin ancau sincera compato, cae siei vortoi penetris en lian animon tiel, che ciam si comencis danci lin cae certigi che Pomponia ec amis lin pro lia bonezzo, cae si mem estos danca al ni dum la tuta vivo, li ne povis ecregi sian cortuson, cae shainis al ni che neniam en la vivo listios rifusi sian peton. Lia coro comencis degeli. Sia bellezzo ebriis lien sentoin, cae li avidis sin, sed ancau consis, che si estas al ni tre cara, cae che vere li povas sin adori ciel di inon. Li sentis ancau neregeblan besonon paroli al si pri sia bellezzo cae pri sia amo al si, cae cer la festena bruo lautigadis, tiel, al sovinte sin pli proximen, li comencis flustri al si vortoin bonain, dolcein, fluantein en la fundo de la animo, sonantein ciel musico, cae ebriigain ciel vino. Cae li ebriigadis sin. Inter ciui tiui fremduloi, ciui sin circauis, li shainis al si ciam pli proxima, pli aminda, cae tute certa, cae tut anime sin dona. Li tranquilligis sin, promesis al ie la domo de la Cesaro, li promesis che li sin ne forlasos, che li servos al si. Crom tio antau en la heimo d'Aulusui, li parolis al si nur generale pri amo cae pri felicio cion si povas doni, cae nun li diris iam recte, che li amas sin, che si estas por li plei cara cae plei amata, La unuan foion Ligia audis tiajn vortojn el vira buŝo, kaj dum ŝi aŭskultis, ĉiam pli ŝajnis al ŝi, ke io en ŝi vekiĝas el dormo, ke ekposedas ŝin ia feliĉo, en kiu senlima ĝojo miksas sin kun senlima maltrankvilo. Timo ŝin kaptis, ke tiajn parolojn ŝi aŭskultis, sed por nenio en la mondo ŝi volus preterlasi eĉ unu vorton. Kelkfoje ŝi mallevadis la okulojn kaj jen levadis al Vinicius rigardon lumplenan, timeman, kaj samtempe demandon, kvazaŭ ŝi dezirus diri al li: parolu plu. La bruo, la muziko, la odoro de floroj kaj la odoro de arabaj incensoj denove komencis turnigi ŝian kapon. Estis en Romo kutimo kuŝi ĉe festenoj, sed hejme Ligia okupadis la lokon inter Pomponia kaj la malgranda Aulus, kaj nun kuŝis apud ŝi Vinicius, juna, grandega, amplena, ardanta, kaj ŝi, sentante la brulon, kiu de li radiis, spertis samtempe honton kaj volupton. Ekregadis ŝin ia senforteco, ies fenemo kaj forgesemo, kvazaŭ dormo estus ŝin kaptanta. Sed ŝia apudesto komencis ankaŭ lin influi. Lia vizaĝo paliĝis, la nazo disblovis sin kiel tiu de orienta ĉevalo, videble ankaŭ lia koro batis sub la skarlata tuniko per neordinara ritmo, ĉar lia spiro iĝis mallonga kaj vortoj ŝiris sin en la buŝo. Ankaŭ li la unuan fojon estis tiel senpere apud ŝi. Liaj pensoj komencis miksi sin. En la vejnoj li sentis fajron, kiun vane li volus estingi per vino. Ne la vino ankoraŭ, sed ŝia belega vizaĝo, ŝiaj nudaj brakoj, ŝia knabina brusto ondanta sub la ora tuniko kaj ŝia figuro kaŝita en la blankaj faldoj de la peplum ebrigadis lin ĉiam pli. Fine li ĉirkaŭprenis ŝian manon super la artiko, kiel li foje jam faris en la domo de Aulusoj, kaj tirante ŝin al si komencis flustri per tremantaj lipoj: mi amas vin, Kalina, dia mia. Markus, lasu min, diris Ligia. Kaj li parolis plu kun okuloj kovritaj de nebulo: dia mia, amu min. Sed en la sama momento audigis la voĉo de Akte, kiu kuŝis aliflanke de Ligia: la Cezaro vin rigardas. Vinicius kaptis subita kolero, tiel kontraŭ la Cezaro, tiel kontraŭ Akte. Jen ŝia voĉo dispelis la sorĉon de la ravekscito. Al la juna viro eĉ amika voĉo ŝajnus en ĉi tiu momento trudema, kaj li pensis, ke Akte intence volas malhelpi lian interparolon kun Ligia. Do, levinte la kapon kaj rigardinte la junan liberigitinon super la ŝultroj de Ligia, li diris kolere: pasis la tempo, Akte, kiam vi kuŝadis dum festenoj apud la Cezaro, kaj oni diras, ke minacas vin blindeco. Kiel do vi povas selin vidi? Kaj ŝi respondis kvazaŭ kun malĝojo: mi vidas lin, tamen li ankaŭ estas miopa. Kaj rigardas vin tra la smeraldo. Per la laŭvica fragmento de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis, en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof, finiĝas nia laŭvica Esperanto elsendo el Varsovio. Por la laŭvica ni invitas la plej proksiman vendredon, anticipe dankante pro viaj Ragai commentoi gesignoroi opinies primoi program su floroi. Core dancante pro via sponsora helpo c'è nia UEA conto vars strecoto. Gis la baldaura raudo, signorinoi cae signori.